Topic 2.
記唔記得啊？有冇印象？
記唔記得
啫？少少得㗎。
我少少又有啲嘢要你幫幫忙 ，Sylvia。哎呀，
繼續啊喂！
哇！
哇！
咪攞俾我哋用啊！
攞俾我哋做乜鬼啊？
咩當我哋多好唔好喺度？係
咯。
唔太好。
Sylvia 坐啊 ！Sylvia。
唉，咩？
我有啲嘢咧 ，Sylvia， 即係好老實要同你講啊。
我
想借
電機
啊，
借完我走
啦。搞你又話你唔聽我講嘢，咁我點啊？我電機你點啊？你想喊？做咩啫？
點解咧？冇。但嘢同你講喎，
我有嘢同你講喎。唉。
你見咩？
我已經
撳咗。
跟
住，
我哋主動出擊。
唔肯講啊！我咪要咁樣講呢個我愛你，但係失敗咗。
唔係啊，
我係唔小心，因為實在
但其實未完㗎，我
未追
出去做嘅。
點解要追出去做啊？我已經
輸咗啦。
我哋點解會唔敢講咧？其實係因為佢真係中意小事啊，所以係唔敢講啊。
玩完喎，大佬。
冇感想，
我
输
咗。
OK，
我系一
个非常之差嘅喺度。
快啲出嚟讲，我支持你。
唔
紧要，我哋再抽。
我都唔玩。
第二
个
一次。
我都得啦，我好识赖皮啦。我输咗啦，输咗就要射小明一打。
哇，咁啊，不如再玩一次，俾我玩一次。
两仔，
差唔多。
但系要等佢入嚟，我唔想出去。
冇啊，你要主动出击。